Savol. Yakka tartibdagi tadbirkorman. Ayni sharoitda ko'chaga chiqa olmayman. Faoliyatimni to'xtatishim uchun nima qilsam bo'ladi?
Javob. Faoliyatingizni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, elektron raqamli imzo orqali birdarcha.uz saytiga kirib, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini to'xtatish to'g'risida ariza yuborishingiz. Agarda karantin davrida soliqlar hisoblanishini to'xtatib turishni xohlasangiz, maysoliq.uz saytiga kirib, karantin davrida soliqlar hisoblanishini to'xtatib turish to'g'risida xabarnoma yuborish xizmati orqali buni amalga oshirishingiz mumkin.